største helte arbejder altid i skyggen. De største bedrifter finder altid sted bag kulissen.
Ja, jeg vil lige høre, hvad der går ud på. Det var meget rart, Nicolaj.
Radio 24/7 præsenterer nu IM92, Vandbægeren. I år er det 25 år siden det danske fodboldlandshold triumferede ved Europamesterskabet i fodbold.
Det er jo et sølvbryllup, det er det, der skal markeres.
EM92, det er det, rangerer højt.
Vi vil i denne udsendelsesrække på i alt 5 hylde alle de folk rundt omkring det danske fodboldlandshold, der var med til EM for 25 år siden, men som aldrig fik det spotlys, de fortjente.
Vi fik jo aldrig nogen medaljer. Normalt får jo vandbærerne også medaljer. Og det synes jeg skulle, at vi havde fortjent faktisk.
Folk, der aldrig kom på banen, men som arbejdede hårdt i kulisserne.
Jeg sammenligner altid et fodboldlandshold med en pyramide. Folk, de ser toppen af pyramiden, men de ser ikke alle de andre underliggende lag, som der skal laves arbejde. Og det er et kæmpe arbejde. Der arbejder vi jo i døgndrift. Vi slutter jo klokken 1-2 om natten. Ja.
Folk som den piberygende holdleder Kai Johansen, som dog ikke ryger pibe længere.
Men det kan godt give dem stadigvæk. Hvis jeg ser en tænde pibe, så tænker jeg, au, det var lige.
Massøren Allan Poulsen.
Jeg var optaget på vores brikse hele tiden.
Fysioterapeuten Kim Christensen.
Vi havde jo rigtig mange skader.
Og lægen Måns Krøjtsfeldt.
Det var jo ikke et job, som man egentlig valgte på grund af lønnen, men fordi at man interesserede sig for fodbold.
Hør, hvordan det er at være reserve og aldrig komme på banen.
Jeg ved ikke, hvor lang tid, men i stykke tid havde det sådan. Det var spørgsmålet ikke lige kom ind og var med i kvarter.
I tiden derefter, der fyldte ærgerelsen meget. Altså faktisk de første par år, hvor vi holdt sådan noget EM-reunion, altså der kom jeg faktisk ikke. Altså jeg havde det rent sagt bedst med ikke at komme.
Mød landsholdets tøj og alt muligt mand, Simon Rasmussen.
Står typisk op omkring lidt i 7 og mange gange først færdig over midnat.
Og du kommer selvfølgelig også til at møde Ricardos 2 assistenter, Jan Børge og Viggo.
Det er spændende med sådan en, som kommer fra 24/7. Der er jo fart på nogle gange.
Og lurer mig, om der ikke dukker flere op hen ad vejen.
Kan jeg lave noget mere kaffe til jer? Du har noget vand og drikke. Jeg kan lige tænke dig det.
For bag hver en stjerne gemmer sig en vandbæger.
Der er ikke nogen, som skaber store resultater, hvis man ikke holder sammen som ærtehalm.
Afsnit nummer 2. Alle elsker Kai.
Alle elsker Kai. Ja, han var en venlig person.
Og alle kunne lide Kai. Og alle kan lide Kai. Altså, han var bare en elskelig person.
Han kunne også gøre alt, når han er travlt, ikke? Så kunne han godt finde på lige at korte en, ikke? Så gå du bare ned på din massagerum eller sådan et eller andet, ikke?
Jamen, Kai er jo en utrolig rar mand. Har været involveret i fodbolden i gennem lang tid. Spillede jo selv på Vejle, så vidt jeg husker. Drej
til venstre ad Strandvejen om 250 meter.
Han har været med altid omkring landsholdet, så selvfølgelig skulle han også være med. Han har været med hele vejen fra Sepp-epoken. Jamen, han var sådan indbegrebet af hygge. Ja, den danske hygge, altså.
Drej til venstre ad Strandvej. Drej til venstre ad Højstrupvej om 600 meter.
Han var sådan lidt en fartype for mig, når vi var ude at rejse i starten, ikke også? Fordi han havde jo den store erfaring, og havde selv spillet fodbold i Vejle, så. Og spillerne elskede jo Kai, fordi han var jovial, og han var hyggelig, og.
Og hans meget rolig person, som var god til at tale med spillerne, god til at snakke med spillerne, venligt, passede fint til den rolle der, at være holdleder.
Goddag.
Du må være Nicolaj. Ja, velkommen.
Tak skal
du have. Nu skal jeg lige få fat i dig.
Nej.
Nej, vi har passet børn og hund, så
den bærer
vi heller ikke over. Nej.
Det er godt.
Velkommen.
Velkommen.
Tak skal du have.
Det danske fodboldlandshold kom flot fra start under EM-turneringen i Sverige.
Så var vi stort på, at den, som du siger, den var kedelig. Altså, der skete jo ikke de store ting. Det var lidt af en stillingskrig.
De danske medier tøvede ikke med at kalde Danmarks uafgjorte kamp mod England for en sejr. Tilfredshed var ligeledes at spore hos midtbanespilleren Kim Vilfort.
Du siger, det var ikke en sprudlende kamp, eller det sagde jeg selv, men vi leverede en indsats, og vi fik fortjent et point. Og så på den måde var det jo et rigtig godt rygstød til at sige, okay, det går nok ikke helt galt det her.
Anderledes så det ud hos de engelske tabloidaviser. Under overskrifter som What a Stinker og Rubbish blev det engelske landshold taget under kærlig behandling. Den uafgjorte kamp mod de danske feriegæster blev betegnet som en minikatastrofe. Der var enighed over en bred kamp, at det engelske EM-håb om videre deltagelse i turneringen nu hang i en tynd tråd. Men i den danske EM-lejr i Ystad var optimisme og ægte dansk hygge nøgleordene for skæbnekampen mod Sverige.
Ja, jeg har jo altid anset kampen mod England for at have meget, meget afgørende betydning. Jeg plejer altid at sige, hvad er det værste for elitesportsudøvere? Det er ikke at tabe, fordi det kommer alle jo ud for. Alle taber, både fodboldspillere, uanset hvilken sportsgren du er. Du er i, så taber du et vist antal kampe. Selvfølgelig gør du det. Men det værste er at blive til grin. Altså det er simpelthen den værste følelse, og det tror jeg simpelthen ikke kun gælder elitesportsfolk, men for elitesportsfolk, det er de værste øjeblikke, jeg har haft som fodboldspiller, det er de store nederlag. Altså jeg kan stadigvæk huske med gru, når vi tabte med 6-0 med Silkeborg over i OB. Altså det er sådan noget, man aldrig kommer sig over. Og vi frygtede jo at blive til grin med de manglende forberedelser, vi har haft. Altså vi frygtede jo simpelthen at blive skilt ad i alle tre kampe og rejse hjem til decideret latterliggørelse. Men vi havde et referencepunkt, og det var så EM-slutrunden i 88, hvor man jo godt kan sige, at Danmark var tæt på at blive gjort til grin. Altså vi taber, måske ikke så stort, men vi taber 2-3 til Spanien. Jeg er slet ikke med, men jeg siger bare vi, fordi det var Danmark. 2-0 til Italien og 2-0 til det, som på det tidspunkt må have været Vesttyskland. Og i hvert fald de to sidste kampe, der var vi slet ikke med. Jeg kan slet ikke huske, at vi har skud på mål. Altså vi er så ringe. Og det, der så sker i bare i det, og det var jo resterne af det her 84-86 hold, Seps Dynamit hold, som vi var så trætte af at blive sammenlignet med. Der var jo total lavkonjunktur på landsholdet, inden vi tog til EM. Altså, der blev altid snakket om, hvor fede Frank Arnesen og Søren Lerby og alle de her, de var, og hvor kedelige og usexede Richard Møllers landshold var, også Richard over for Sepp og alt det der. Og vi havde det bare herop til. Og så da vi havde spillet 0-0 mod England, så dels havde vi faktisk gjort det bedre, end landsholdet havde gjort i 88, end Sepps landsholdet havde gjort i 88. Det betød en del. Men så fik vi også den her fornemmelse af, okay, så er de så heller ikke bedre end de andre.
Altså jeg husker jo den kamp, det er den, jeg husker mest fra nærmest, for det var det, jeg husker, den var kedelig. Men mange mener faktisk, at den kamp var den vigtigste kamp faktisk.
Det var det. Lige nok. Der fik vi prøvet tingene af, hvordan vi skulle stå i forsvaret. Vi fik prøvet af helt nøjagtigt, hvordan vi skulle spille med vores midtbane og vores angribere. Det er nogle folk, der glemmer. Det var den helt store testkamp for os.
Kaj, blev det stadig i eller jo?
I.
Ja, det blev i, ikke?
Ja.
Men fordi nogle steder, så blev det faktisk bare fjol, der står.
Ja. Ja, men der var det rigtige med i.
Og så har du også mellemnavne?
Ja. Rotman.
Kaj Rotman, jo.
Ja.
0-0 var for os jo en fin start på det der, og det var også med til at sætte en stemning i vejret i Danmark. Ja, for nu lå Malmø jo lige på den anden side, og det var jo skægt at se, at folk de kom jo sejlende over, ikke, og det var jo fantastisk vejr, ikke, så det var jo en udflugt. Og så tage ind og se på Malmø stadion, Danmark spille 0-0 med England, det var, og der var god stemning på lægterne osv.
Jeg har lidt dårlig hørelse.
Ja, jeg kan se, du har nogle hører, du har.
Ja. Men jeg er heller ikke så ung med.
Vil du sige, hvor gammel du
er? 85.
Jeg husker selvfølgelig den her enorme forløsning efter Frankrig, efter Holland, efter Tyskland. Men det siger jo ligesom sig selv. Det kan folk jo godt forstå, at der er en forløsning efter de kampe. Og det var helt naturligt. Det er det, der vil der altid være hos nationer, som lykkes med at gå videre fra et puljespil og lykkes med at komme videre fra knockout-fasen. Men jeg tror ikke, at der er ret mange, der har oplevet den samme forløsning ved bare at spille 0-0 i den første kamp. Men jeg kan huske, at det var allerede der, at der blev sunget i bussen på vej tilbage til vores hotel i Ystad. Og der var en kolossal lettelse. Og også den her spirende selvtillid i forhold til, at vi jo egentlig har været ret gode. Altså, vi skulle ikke Vi skulle ikke frygte noget, og den frygt, som vel også hang sammen med de manglende forberedelser, var jo også blevet gjort til skamme, fordi man kunne jo se, folk kunne jo sagtens spille 90 minutter. Altså, der er den der legendariske Flemming Poulsen-bemærkning med, at jeg skal nok klare 90 minutter, 30 mod England, 30 mod Sverige og 30 mod Frankrig. Men det viser jo, at det var jo reelt ikke noget tema.
Danmark mod Sverige bliver en nøglekamp for begge mandskaber. Vinderen af kampen vil stå med det ene ben i semifinalen, mens taberen må kigge langt efter den eftertragtede plads blandt de fire bedste. Flemming Poulsen udtaler op til kampen: "Vi skal for alt i verden bevare roen og hele tiden forsøge os med temposkift. Vi er stadig med i turneringen, og det giver os et ekstra løft. Hele presset hviler på svenskerne." Det udtalte Flemming Poulsen, som i længere tid havde været generet af en kæmpe vabel
på sin hæl, og jeg må lave et hul i hans støvle og ligge på. Så de første gange, eller mens vi træner i Vedbæk, der spiller han med et stort hul i støvlen bagpå, for det er en kæmpe vabel, altså, der kan ikke tåle på trykket.
Men som han sagde, noget skal man have at brokse over. Og så er der vist ikke så meget andet at sige end hissa, hussa, hejsasa. Nu skal svensken have det da.
Sverige, det havde vi jo igen, det at det kan blive både en dreng og en pige. Ikke? Altså, svenskerne har altid haft gode kampe imod, ikke? Jævnbyrdige kampe som regel.
Med Brolin og alle de der store svenske stjerner. Og Rikard har en helt knaldhård taktik på, hvordan det hele skal foregå.
På det tidspunkt havde Sverige jo ikke et verdenshold. Vel? De var jo ved at bygge et hold op, som jo så først kulminerede til VM i 94, hvor de jo fik bronze, ikke også? Men dem troede vi helt klart, at der skulle vi i hvert fald nok kunne få point i hvert fald.
Det forrige overmesterskab dernede i... det var ikke alle steder, at det er gået godt vel, når vi har spillet. 88 var ikke specielt godt for dansk fodbold. Så vi fik et point, og god optimisme, når vi tager afsted.
Nå, Mikael. Jeg vil sige tak, fordi du var med på
det. Jamen, det vil jeg da gerne.
Hvordan har du med at skulle snakke om EM92 igen?
Ja, det kan man jo aldrig blive træt af at snakke om, men efterhånden er det jo også mange år siden, så jeg bliver jo selv ældre, så om man kan blive ved at huske detaljerne, det er nok et spørgsmål, men det må du leve med.
Kai var den gammeldags holdleder og tog sig af spillernes ve og vel og deres arrangementer.
Det er mellemlede mellem træner og spiller.
Altså, han havde i hvert fald ikke det hårdeste job i staben. Han gik sådan til hånden og skabte god stemning, så altså, jeg tror ikke, altså, han var ikke overbebyrdet med sådan definerede arbejdsopgaver.
Træneren koncentrerede sig om det, han er træner, og den forestående opgave 100%. Alt andet, hvad der foregår i en træningslag og op til en kamp, skal der jo være nogen til at tage sig af, og det er en holdleders opgave.
Og det var faktisk så nogen, ikke, altså, som var med til at skabe en god stemning omkring det. Det skal man ikke helt kæmpe af. Det er vigtigt, at dem der er der, at de sørger for, at der er en god kemi imellem. Vi har haft mange hyggelige stunder sammen.
Måske skulle du lige forklare, hvor vi sidder henne nu, Kai?
Det er det, vi kalder vores lille kontor, som vi opholder os meget i. Vi har tv herinde, og så har jeg fået lov at have lidt fodboldbælter og sådan noget.
Hvis du kan forklare det. Altså, jeg kan jo lige beskrive billedet. Det er sådan en tegning, hvor du ligger og sover. Og så står der holdleder Kai Johansen, der blandt andet har til opgave at sørge for morgenvækningen, så over sig i morges. Var det også en af dine... Altså, du skulle også sørge for, at folk står op?
Ja. Og fuld med seng også. Det var samtidig lige nogen, der lige skulle have vi, og nu skulle de stoppe med at sætte og spille kort, ikke? Ja.
Hvordan
skal
man så være så meget
autoritet? Nej. Stille og roligt. Ja. Eller bare vise. Så.
Kajs rolle var jo den gængse holdlederrolle, at han sørgede for, at folk blev vækket om morgenen, og han gik lige rundt og så, om folk var kommet ordentligt i seng, og sørgede for, at de blev vækket, inden der var træning om eftermiddagen. Dengang havde man mange gange to gange træning, jo. Sørgede for, at de var til taktikmøderne, og sørgede for, at de fik besked om de ting, der skulle ske undervejs.
Der har jeg altid været imponeret af de unge mennesker, jeg har haft med at gøre i alle de år. Det er et fantastisk sovehjerte, de havde. De kunne simpelthen sove altid, og det gik meget af tiden med. Det må jo også være en guds gave for en professionel fodboldspiller, at han kan sove på kommando næsten.
Ja, men Kai, han var der jo, da jeg kom, og han var holdlederen, og så havde han jo en assistent i Simon, og de to, de styrede alt.
Hvordan
vil du prøve
med
sammen med Simon
til
morgenmad? Til morgenmad? Ja, jeg har fået blødkogt æg og et stykke råbrød. Det er sgu sundt.
Simon har jo prøvet alting.
Hvornår startede du med min første A-landskamp, hvor jeg var lidt med omkring holdet og sådan noget, det var allerede i oktober 73.
Simon har jo haft en fantastisk... Jeg ved ikke, hvad han er uddannet som.
Nå, men jeg startede som kontorelev i DBU i 1973. Jamen, jeg stoppede jo, dengang hed det jo realeksamen, ikke også? Og så vidste jeg egentlig ikke rigtigt, hvad jeg skulle lave. Jeg havde egentlig fået ophold på en idrætshøjskole i Aarhus, men så kom det her opslag, og så var jeg så heldig at få stillingen. Så. Og har altid interesseret mig meget for fodbold, og så var det klart, så interesserede jeg mig også for at komme tæt på spillerne og sådan noget selvfølgelig. Det gør man jo, når man kun er 17 år, så på den måde så kom jeg sådan stille og roligt med i omklædningsrum og sådan noget. Og så som sagt i 79, så mente Josep så, at der skulle en fast mand med til at klare udstyret.
Han er jo det, du kalder tøjmand, det i gamle dage, ikke i hvert fald. Men han har så udviklet sig til lidt mere, ikke?
Min titel på det hold, det var jo egentlig sekretær, som det hed dengang. Nu hedder det jo sådan med pænere ord koordinator, ikke også? Men dengang hed det sekretær.
Så det var sådan, at man lærte sådan cirka snart i 92?
Ja, eller alt muligt, mand, eller hvad du ved, ikke også?
Simon og jeg, vi havde et fantastisk samarbejde sammen og havde utroligt meget med hinanden at gøre. Han sørgede for alt tøj og alt træningstøj, og alt var klappet og klar, når det lå klar, når det skulle bruges. Og det var hans hovedopgave.
Fast omkring landsholdet kom jeg i 79, da Sepp startede. Jeg havde haft nogle lidt uheldige tilfælde, hvor man blandt andet nede i Nordirland var kommet afsted uden trøje nummer 10 og sådan noget. Og det var så inden Sepp startede, så Sepp syntes, at ligesom mange andre ting, at det skulle være professionelt, så der skulle fast en mand med, som havde pakket tingene hjemmefra, og som havde ansvaret på det på turen også. Så siden 79 har jeg faktisk været en fast bestanddel omkring landsholdet. Ja.
Et af en ting, man husker fra omklædningsrummet, når vi sådan havde spillet, det var Schmeichel. Hvis han manglede et eller andet tape eller noget andet, så kunne du høre igennem dit ophold. Simon! Råbte han sådan, stor mand. Og så, så kom Simon jo også, hvis der var et eller andet, han manglede. Så det er noget, jeg tydeligt husker det der med det der store brøl der kom lige pludselig.
Hvordan så sådan en arbejdsdag for dig?
Den var lang. Den var lang. Står typisk op omkring lidt i syv, og mange gange først færdig over midnat. Jamen, det indeholder jo mange ting. Altså, dels starter morgenen jo med at gøre klar til formiddagstræningen, som mange gange, eller de fleste tilfælde, ligger klokken 10. Og så bliver der delt tøj rundt til alle spillerne, inden de står op. Nogle foretrækker at gå til morgenmad i træningstøjet, sådan, så de ikke skal skifte to gange om formiddagen. Og når vi så er færdige med træningen, så samler vi alt træningstøjet igen. Mange steder får vi det jo vasket. Og så bliver det lagt sammen igen og gjort klar igen. Og så simpelthen hele tiden sørge for, at alt er up to date.
Simon er en legende.
Nå, men jeg tror, at min styrke er, at jeg organisatorisk er stærk, og at jeg har den ro, også selvom tingene brænder på, sådan, så folk lægger egentlig ikke mærke til, at lortet er ved at brænde sammen, fordi jeg tror egentlig, at jeg ser ud på samme måde, uanset om vi er ved at tage 8-0, eller vi fører 2-0, og det hele måske er ved at brænde sammen med, at der mangler nogle ting, eller et eller andet. Så prøver jeg altid at ligne den ud af til, som har styr på det hele, selvom det måske er ved at brænde sammen, det hele.
Jamen, Simon er jo også en forholdsvis indadvendt person, sådan lige umiddelbart, når der møder ham, ikke? Men er jo også i stand til at hygge sig
kan jo godt lide at sidde og få en enkelt pilsner. Altså når vi sad der på små fortorskvarterer i Stockholm eller i Ystad, hvor de sidder og hygger sig, ikke? Ja.
Vil du være, skal sådan en tis? Er det okay?
Ja, ja. Ja, fint nok. Ja, du kan også gå ned og så lige rundt om hjørnet til venstre, der er også toiletter.
29.602 tilskuere var samlet på Årsunda Stadion i Stockholm for at overvære Danmark-Sverige.
Det var den eneste kamp, vi spillede, som var en decideret udekamp under EM. Ellers så havde vi jo tilskuernes opbakning, altså især dels selv i semifinal og finale. Ikke kun fordi der kom mange danskere derop, men fordi vi jo blev hele turneringen starlings, specielt efter at Sverige var slået ud. Men altså kampen mod Sverige var totalt udekamp, også fordi der var næsten ingen billetter at få for danskerne.
Spillet var yderst jævnbyrdigt i de første halvleg. Der var fart og farve fra begge sider. Sverige spillede den stramme, lidt stereotype 4-4-2-formation med Thomas Brolin som den mest offensive af midtbanefolken. Sædvanen tro lagde Danmark ud i sit velkendte 3-5-2-system med de to formstærke wingbacks Henrik Andersen og John Sivebæk i hver sin side.
Det er da helt vanvittigt godt vejr i dag. Ja, ja. Og nu kommer der snart nogle blade på træerne og sådan noget.
Det er en, der lige op igen.
Ja. Så har jeg jo samtidig drenge til at rende og spille fodbold hernede.
Var det også sådan, du selv startede på sådan en lille bane?
Ja, det gjorde vi jo hjemme. Jeg spillede utrolig meget bold med tennisbold og sådan noget i gården hjemme, hvor jeg boede.
Da vi besøgte den nu pensionerede holdleder Kai Johansen i hans hus med udsigt over Vejle Fjord, var det en smuk og klar solskinsdag. Temperaturen lå lige i underkanten af 20 grader. Spoler vi tiden tilbage til juni måned 1992, var vejret ligeledes fremragende.
Der var ikke en eneste dag med dårlig vejr.
Det var sindssygt godt, at jeg har undersøgt det efterfølgende, fordi jeg skulle finde ud af, om det bare var min erindring. Men det regnede overhovedet ikke.
Man snakkede om den længste tørkeperiode i 120 år.
Vi var meget opmærksom på, kan jeg huske, med at få væske på folk hele tiden. Hele tiden sørge for at væske. Det var vores store kodeord i vores sundhedssikker. Husk nu væske. Jeg kan huske mejerierne, de var også med på det tidspunkt, at de gik tør for mælk, og de måtte næsten sende lastbil op med mælk til os ekstra, fordi de forlangte at få dansk mælk til morgenmaden og alt det der.
I de fleste egne af Sverige og Danmark var der ikke en sky på himlen, og den sidste regndråbe var faldet helt tilbage i starten af maj.
Jeg tror, det betød også noget. Ikke? Det var jo ikke ferie, men alligevel var det jo den der forventning, der ikke var der. Altså, der var ikke noget forventning til holdet som sådan i starten i hvert fald. Og så var det jo sådan, ja, sjov på ladet og hygge. Og
det i sig selv gør det jo også, at det hele det bliver, hvad skal vi sige, easy going. Du skal jo bare komme i dine korte bukser og lækkert vejr at træne i. Det giver også en god stemning ude på banen, at det er sol og sommer, og det er korte bukser, og det er Det var garanteret også med til, at det hele det blev så perfekt, som det blev.
Altså alt, om det så var vejret, det var simpelthen med til at skabe en mytisk juni måned der.
Det er snart, jeg slog græs der.
Ja, så du stadig græs
her? Ja, jeg har. Der står en traktor hernede.
Der er også en traktor,
du kan sætte på, ja. Ej, jeg er ikke. Nej, det er det nok.
Oplagte målchancer var der ikke mange af i første halvleg, men masser af fight og nerve. Begge holds forsvar var koncentreret og disciplineret, og markeringerne var tætte fra begge sider. Danmarks største strateg, Brian Laudrup, havde en svær aften. Svenskerne levnede ikke meget plads, og var over ham som glupske ulve, så snart han nærmede sig bolden. Flemming Poulsen slid som berserk, men var ikke skarp i afslutningen. Generelt havde han sammen med sin angrebskollega Ben Christensen svære arbejdsbetingelser. En tempofyldt, jævnbyrdig og severt i første halvleg ender 0-0.
Jamen, dengang var det jo ikke andet at sidde ude på bænken og se til og komme med lidt gode kommentarer og ligesom servicere reservespillerne og sørge for, at de fik lidt varmt og lidt tørt tøj på, når de kom ud. Men ellers dengang havde jeg jo ingen andre opgaver.
Du siger, at du sidder og kan bruge råd og sådan noget på bænken.
Jamen, man sidder og snakker om, hvordan man måske kan ændre opstillingen, eller hvordan og hvorledes. Men man sidder sådan og hyggesnakker, ikke også? Dem, der sidder udenfor.
Men det
bliver jo ikke til kaffe for nej. Ej, det er træneren. Det er kun træneren. Ja, det kan man jo, men du lever med på en anden måde, når du sidder dernede, samtidig med, at det er nok de dårligste pladser på hele stadion, så du ser jo egentlig, undskyld jeg siger det, af pommerntag også. Du kan ikke rigtig følge med. Det er de dårligste pladser på hele stadion, det er dem, vi sidder på bænken.
Martin Dahlin blev spillet frikort ind i anden halvleg. Svenskerens afslutning havnede dog i sidenettet, men chancen varslede dårlige tider for det danske fodboldlandshold. Svenskerne havde intensiveret tempoet fra anden halvleg start. Danskerne var tydeligvis trætte og havde det svært. I 59. 20. minut lavede John Faxe Jensen en dum fejl på midten af banen. Martin Dahlin blev sendt afsted, spillede den ind til Sveriges spilfordeler Jonas Tern. Tern spillede den videre til Sveriges store stjerne Thomas Brolin, som med en lang tog skulle score til 1-0.
Brolin, ja! Thomas Brolin!
Peter Schmeichel var uden chance ved mål.
Hvis du kan forklare det, det der hænger herover.
Der findes et fantastisk billede af Kai, som hvis nok blev overgivet til ham til hans fødselsdag på et tidspunkt.
Det er jo, altså man ser en person med en pibe i hånden.
Hvor man sådan kan se konturerne af Kai i en fuldstændig tåge af røg fra hans pibe.
Og så hele ansigtet er ligesom indhyllet i røg, så man kan slet ikke se, at det er ansigtet, men man kan ikke se, hvem det er, men jeg går så ud fra, det er dig.
Ja, det var fordi dengang, der må man godt sætte røg pibe på bænken.
Jeg ved jo, at Kai Johansen, han røg pibe, og Sepp Piontek røg jo pibe i gamle dage.
Ja.
Er det rigtigt? Men altså, pibe er jo, det er jo meget hyggeligt, men det er jo, altså i dag kan det jo slet ikke lade sig gøre, han har sagt, for du kan jo ikke gå på restauranten eller gå ud og ruse, så
det
kan være sjovt, at man har
meget
pibe
under kampen og sådan.
Ja, det gjorde jeg jo nok jo. Da Sepp han kom til os som træner, der røg han også pibe. Når vi så spillede og sad på bænken der, og jeg tændte min pibe, så irriterede det Sepp. Men det var nærmest fordi, at røgen den gav ham selv lyst til at ryge.
Men jeg ved, at nogle af spillerne, også fra 92-holdet, de var tidligere rygere, men om de røg i 92, det husker jeg faktisk ikke.
Var der nogle spillere, der røg?
Ja, det var der. Ja, det kan jeg sgu ikke huske.
Var det ikke mest for det gamle hold,
nej? Preben Elkjær.
Ja, for det gamle hold,
det er det. Ja, men det er også de gamle hold.
Ja, ja, det, men nu er det jo 92, Nikolaj er her efter.
Det
tror jeg, du har ret i. Ja.
Det
tror jeg også, du har ret i.
Jeg kan huske faktisk, at det blev bedre end anden.
Ja. Ja, Lars Olsen.
Lars Olsen var også. Det.
Ja.
Der var oppe og interviewer på morgenen til
en sodo.
Ja,
det er rigtigt. Det har vi også set til fest, der han sidder med.
Men dengang røg jeg da også selv en gang imellem en cigaret. Det er jo mange år siden. Det holdt jo hurtigt op.
Så der er sådan en dag som læge, der godt stadig tager lægehandlen af?
Ja, det kan vi. Og der var der også et par spillere, som måske fik en cigar til festen, efter ja, vi havde vundet. Det er nok meget sandsynligt.
Du ryger ikke kigge?
Nej. Man bliver jo mindet på hele tiden, at det er usundt. Da jeg i flere år var blevet mindet på det dagligt, så besluttede jeg mig for at stoppe. Og det er snart nogle år siden nu.
Men hvis jeg skal være ærlig, Kaj, så tror jeg ikke, du havde været her i dag, hvis du var fortsat.
Nå.
Du har aldrig røgnet.
Jo, altså jeg festryger faktisk
med. Ja,
du festryger. Ja, men det siger jeg ikke kan. Nå. Fordi der skal ikke mere end en øl til, for jeg har lyst til at... Så tager vi kronen. Ja. Kender du det, Karl? Ja. Danmark pressede på for en udligning. Ind kom Henrik Larsen og Torben Frank, hvilket medførte et par spredte chancer. Men Danmarks satsning kostede i den modsatte ende. Og det kunne let være blevet til 2-0 i det 88. minut, da Thomas Brolin afdriblede hele det danske forsvar, men helt fri foran mål tøvede han, og den danske anfører Lars Olsen kom imellem og nåede at blokere afslutningen. Dommeren fløjter kampen af, og Sverige vinder 1-0 over Danmark.
Men det er klart, at i sådan et spil som fodbold, der kan man ikke undgå anden og også komme ud for, at man tager en gang imellem.
Har du sådan det værste nederlag?
Nej, det har jeg sådan set ikke.
Altså, jeg kan jo lige udlevere mig selv, ikke? Jeg er jo Liverpool-fan.
Liverpool?
Ja. Og Liverpool var meget tæt på at vinde mesterskabet for 3 år siden. Men de tabte den næstsidste kamp mod Chelsea, og så tabte de simpelthen mesterskabet på den kamp. Og altså der, selvom jeg betegner mig selv som sådan relativt stille og rolig, så var jeg meget, meget vred i mange dage efter det. Ikke? Altså jeg var vred og sur og ugidelig og deprimeret. Jeg var faktisk enormt deprimeret. Ikke? Så jeg ved ikke, har du prøvet det nogensinde, sådan det der med at være vred?
Det værste var, da jeg spillede selv, det var, hvis vi tabte Horst. Det var en katastrofe. Jamen, det var nabobyer, ikke? Ja.
Kan du huske en episode, hvor du tabte Horst?
Nej, dem glemmer man hurtigt. Men Horsens Vejle, det var sådan specielt. Det var sjovt nok, fordi Horsens Vejle, det var for eksempel Vejle Kolding. Det har aldrig været noget så fodboldmæssigt. Men Horsens...
En tydelig skuffet, men fattet dansk landstræner udtalte sig efter kampen mod Sverige. Lige nu er jeg bedrøvet. Jeg er bedrøvet over, at vi tabte, og jeg er bedrøvet over deres føringsmål, som kommer efter, at vi tabte bolden på midtbanen. Jeg er bedrøvet, fordi vi havde talt om vigtigheden af ikke at tabe bolden på midtbanen. Det er altid svært at tabe. Men jeg er glad for, at vi trods dette resultat ikke er ude af turneringen. Så længe der er liv, er der håb.
Jeg tror, det er Christian Holmstrøm, der sidder som medkommentator, ikke? Eller kommentator, og hvor han helt klart siger, at Danmark kan være stolt over, at de har været med i en af de bedste kampe endnu ved EM, men at vi må se i øjnene, at det vil også betyde, at resultatet også betyder, at vi kommer ikke videre i den her, men... Det har været godt nok for dansk fodbold, der, og altså, vi er ikke blevet spillet ud af banen eller noget som helst svært imod. Så på den led, så var han i og for sig positiv nok over vores indsats, men kunne konstatere, at vi kom ikke videre.
Det blev sådan en bekræftelse af, at når vi skal overspille 3 puljekampe, og det var nogle ulykkelige omstændigheder, der har gjort, at vi får den her uventede gave i form af en deltagelse ved EM-slutrunden, men vi er det dårligste hold af de 8, der er med derovre. Og derfor så får vi nok kun de 3 kampe. Altså, fordi Sverige var jo ikke VM-favoritter, eller hvad hedder det, EM-favoritter. Det var ikke sikkert, at de havde kvalificeret sig til slutrunden, hvis ikke de var værtsland. Så vi havde sådan nok en fornemmelse af, at okay, så tabte 1-0 til det næst dårligste hold, og så er det nok det.
Jeg synes, det er også en af de ting, man skal prøve at beherske, det er, at udsvingene ikke bliver for store. Fordi det kan man ikke bære. Altså en sejr, ja, den skal man glædes over og så videre, men man skal jo ikke splitte det hele ad i bare glæde. Og tilsvarende skal du heller ikke, fordi du nu taber en kamp, så skal du heller ikke gå helt derned, for det er jo svært samtidig at komme helt dernede fra, og så komme op igen og tro på, at du kan et eller andet. Så du skal jo bevare en nogenlunde balance i den måde, du agerer på. Enten du vinder eller taber, så skal du holde tungen lige i munden, ikke, og sige, okay, hvilke muligheder er der igen? Og vi kunne se, at der var en mulighed, hvis resultaterne flaskede sig, at Sverige slår England, og vi slår Frankrig. Så er vi med, ikke? Så er vi med.
Nu tager vi kun 1-0 op i Stockholm, og så har vi mulighed mod franskmændene. Men franskmændene var jo det helt store hold med Papin, og hvem fanden var det mere på holdet der, var ham, der kom til Manchester?
Cantona.
Det var det store hold. Det var, og det var med Platini som træner, og hele, det helt store skuds.
Troede I på, at man kunne skabe en sensation der?
Det tror jeg ikke, vi troede på, men vi skulle udspille den kamp. Og der var ikke nogen, der ikke ville gøre deres ypperste for at spille den kamp.
Nej, der var jo den film her, EM92, hvor du jo er meget med. Hvordan synes du ligesom din rolle blev portrætteret?
Birgit! Der var et eller andet, nemlig der udkaldte. Den der film,
ja.
Sommeren 92, ja. Der var et eller andet, jeg var utilfreds med det. Hvad var det, det var?
Det var fordi Henning Jensen, han røg i omklædningsrummet.
Ja, det har jeg aldrig gjort. Han gik med pive i omklædningsrummet.
Men det var så sjovt, fordi Kai var med mig i teater og se en forestilling med Henning Jensen herinde i Vejle. Og så blev vi lige stående ude i omklædningsrummet bagefter og vente på ham, fordi vi skulle hilse på hinanden. Får jo Henning Jensen øje på Kai og Kasse. De har ikke mødt hinanden. Kan se, det er ham. Kommer hen og giver ham et stort knus. Og så siger Kai, ja, men han vil gerne lige klage over, at han i hvert fald ikke røg i omklædningsrummet. Så siger han, nej, men nu skal jeg sige dig en ting. Vi var oppe og researchede op i Sverige, og der fandt vi en hel masse billeder. Og der kunne vi se, at du i hvert fald har røgt, da du var inde ved frisøren og blev klippet.
Ja, men i omklædningsrum, hvorfor røg du aldrig i omklædningsrum?
Det gør man ikke. Nej, det skal du helt tilbage til gamle dage. Der har man nok røgnet i omklædningsrum. Jeg kan ikke mindes, ingen gang, da jeg selv spillede det, sådan noget, der røg man ikke i omklædningsrum.
Man snakker om den her EM92-triumf, som det samme som nationale samlingspunkt, som befrielse fra Tyskland. Og du var vel i live dengang, kan du huske det?
Ja, fra 45, der var jeg jo 13 år, så den kan jeg tydeligt huske. Jeg boede som sagt ude i Vestbyen i Vejle. Jeg fortalte dig, hvis før jeg lige også skrot over, for der lå der en fodboldbane og en klub. Den fodboldbane og klub, dem tog tyskerne og lavede om og byggede barakker. Så der havde vi jo dem tyskerne tæt på. Altså i de første åringer, så var det jo tyske soldater og sådan noget. Så blev det flygtninge eller senere. Så det var jo det tæt på dengang. Der var jo perioder, hvor klokken der, så måtte man ikke være ude længere og sådan noget. Det kan jeg huske. Så skulle vi jo have mørkelægningsgardiner rullet ned. Og vi var jo lidt presset for det, fordi lige skråt over for os, der var den her lejr med tyske soldater, så det var en speciel tid. Jeg kan huske, da jeg jo været 13 år eller sådan noget, da krigen sluttede, og jeg husker, vi løb derude fra Vestbyen, hvor jeg boede, bare ind til Midtbyen, hvor der var vild jubel over det hele. Så jeg kan da huske, altså der var sorte mennesker på gaderne, som råbte og klappede og jo ved. Fordi jeg var selv inde i centrum den aften. Det var en stor aften.
Er du
sådan
tilfreds med dit liv, du har
oplevet? Ja. Jeg har jo haft kolossalt mange oplevelser med fodbolden. Helt fra jeg startede som 8-årig og sluttede som snart 70-årig. Det må jeg sige, og familie og børn og børnebørn, og jeg kan ikke have det bedre. Jo. Det kan jeg ikke.
Kan
jeg
altså
være
tusind
tak? Ja, det er så let. Tak fordi du kom.
Og tak for kaffe og boller.
Det må du sige til kronen.
Vi har sendt andet afsnit af IM92, Vandbærerne. I næste afsnit møder Danmark EM-favoritterne fra Frankrig. But now Henrik Larsson has given them a wonderful start.
After 8 minutes the player brought in. Både Frankrig selv, men også som fodbold Europa havde set, at der var en potentiel europamester i det franske landshold.
Vi spillede for at vinde. Det gjorde vi. Og vi går ud og spiller en første halvleg, hvor vi er efter min mening det bedste hold, og vi kommer så også foran 1-0.
Vi skal høre, hvordan det er at være nederst i hierarkiet i en spillertrup.
Jeg vil gerne forsøge at punktere den her myte med, at det var sådan en spejderlejr, hvor alle var lige.
Vi skal nemlig lidt tættere på to spillere og en målmand, der aldrig nåede længere end til bænken på det danske EM-landshold i 92.
Altså jeg ved ikke, hvorfor der er sådan, i hvert fald er der mange, der sådan har behov for at beskrive det som at det arme hos os er der ikke noget hierarki, og hos os er alle lige og så videre, fordi det sådan er det jo ikke. Jeg var da helt åbenlyst en af dem, der bestemte mindst. Jeg bestemte ikke noget.
Og så vil du kunne møde en gruppe bornholmske roligans, der alle var i Sverige under EM-turneringen.
Det er en super oplevelse. Det sker ikke mere i min tid, det tror jeg ikke på.
Den, du fortalte mig i går, at du aldrig har haft en kæreste. Og det er sådan, når man kigger hernede, så ser det ud som, at din kæreste, det er faktisk landsholdet på en eller anden måde. Er det rigtigt set?
Jamen, det er rigtigt set. Fodbolden, den har med over blevet min store kærlighed.
Altså, nogen spiller golf, og nogen går på værtshus, og nogen ryger. Jeg ryger ikke, så det bruger jeg mine penge på at rejse til fodbold. Det er en halvdyr hobby, men jeg synes, det er pengene værd.
Det er alt sammen i næste afsnit af EM92 Vandbæren. Tilrettelæggelse og klip, Nikolaj Kirk. Speak, Carsten Farve. Husk, du kan downloade dette eller tidligere afsnit som podcast på radio247.dk, iTunes eller der, hvor du henter dine podcasts.